Sveiki, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai pataria, mes kalbėsim apie budinčius globotojus. Ši sąvoka atsirado palyginti neseniai, kai imtasi institucinės globos pertvarkos, siekiant, kad Lietuvoje neliktų globos namų, o tėvų globos netekę vaikai būtų apgyvendinti šeimose pas nuolatinius ar budinčius globotojus, arba gražinti biologiniams tėvams. Apie tai, ką reiškia būti budinčių globotojų ir ką reikia žinoti, norint jo tapti, mes kalbėsime šiandien su valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įvaikinimo ir globos skyriaus patarėja Giedrė Mikalauskienė. Sveiki, Giedrė. Mūsų laidoje taip pat vieši ir budinti globėja Rosita Kvieskienė. Sveiki.
Labai dėl.
Giedrė, pradėsiu nuo jūsų. Kas yra tas budintis globotojas ir kada kokie vaikai pas jį patenka?
Budintis globotojas yra, galima sakyti, tam tikros paslaugos teikėjas. Jis privalo atitikti įstatymo keliamus reikalavimus numatytus teisės aktuose globotojams, būti tinkamai pasirengęs ir gebėti užtikrinti vaikui saugią aplinką ir priežiūrą savo gyvenamojoje vietoje.
Bet kada, kokiu atveju patenka pas šitus nelaikinus, o budinčius globotojus?
Dažniausiai kriziniais atvejais patenka vaikučiai, kurie yra paimami iš jiem nesaugios aplinkos ir tam laiko tarpui iki atsiras galimybė grįžti pas biologinius tėvus. Jie yra budinčių globotojų šeimose, taip pat budintis globotojai prižiūri laikinoje globoje esančius vaikus.
Koks tas laikotarpis? Kokį laikotarpį budintis globotojas prižiūri vaikus?
Pats maksimaliausias laikotarpis, koks gali trukti vaiko gyvenimo budinčio globotojo šeimoje, yra 18 mėnesių. Kadangi teisės aktuose numatyta, jog laikinoji globa negali trukti daugiau 12 mėnesių, tačiau tam tikrais išimtinais atvejais tas globos laikinos terminas gali būti pratesiamas dar 6 mėnesiams, matant, kad biologiniai tėvai deda pastangas, siekia vaiką susigražinti į šeimą. Deja, jeigu tai nepavyksta, nustatoma nuolatinė globa.
Koks procentas vaikų grįžta atgal į šeimas? Ar esate paskaičiavę, turite duomenis tokius?
Tokios labai tvirtos statistikos skaičiais pasakyti negalėčiau, bet daugiau negu 50% tikrai grįžta. Kadangi tos socialinės paslaugos, jų teikimas, jų teikimo kokybė, pati plėtra šiai dienai yra pakankamai sėkminga ir vis daugiau vaikų grįžta į savo biologinės šeimas ir toliau su socialiniu darbuotoju pagalba gali aukti jų priežiūroje.
Kiek mes Lietuvoje turim tokių budinčių globotojų?
Šiai dienai sutartis su globos centrais yra sudarę 194 budintis globotojai. Skaičius taip pat nėra visiškai tikslus, todėl kad duomenis gauname tik apie tuos budinčius globotojus, kurie sudaro sutartis su globos centru, tačiau dar dalis yra tokių, kurie yra pasirengę, baigę atitinkamus mokymus, tačiau šiai dienai dar nėra sudarę sutarčių. Tai galiu paminėti, kad šiose budinčių globotojų šeimose šiai dienai auga apie 170 tėvų globos netekusių vaikų.
Mes grįžim prie klausimo, kaip tapti tuo budinčių globotojų. Dabar Rosita, jūs norėčiau pakalbinti, kiek laiko jūs esate tokia globotoja?
Jau virš 2 metų.
Ir kiek per tą laikotarpį jūs per jūsų namus, jūsų namuose pagyveno?
5 vaikučiai. 3 iš jų grįžo į šeimas.
Ar su tais vaikais jūs ir toliau bendraujate, stebite, sekate, kaip jiems sekasi? Ar...
Na, čia jau mes esame priboti šitoje vietoje, dėl to, kad jie grįžta pa šeimas, čia priklauso nuo tėvų, jie nori bendrauti ar ne. O tie, kurie išeina į nuolatinę globą, tai kaip sakau, juos saugo įstatymą raidė ir mes tiesiog čia jau nuo globėjų arba tėvų priklauso, ar jie nori dar su mumis palaikyti ryšius ar ne.
Kaip Giedrė minėjo, kad jūsų namus patenka vaikai iš nesaugios aplinkos. Ar galit papasakot, su kokiais vaikais realiai susiturėt? Kokie tie vaikai pas jūs atkeliauja?
Na, visokių jų būna, bet aš kaip sakau, viskas yra įveikiama. Svarbiausia, kaip aš sakau, tik atėjus vaikui į šeimą, tai jį supažindinti su aplinka. Gal galia net nuo to momento, kai mes jau paimam jį iš, pavyzdžiui, centro, ne, tai jau mes jam pasakojam, kur mes važiuojam, aš turiu savo 2 biologinius vaikus, aš pasakau, kad tenai yra, pavyzdžiui, 2 mergaitės, kurios taip jos laukia tavęs galų gale, ne, tu turi jau užmėgsti tą ryšį ir vaikui yra labai svarbu žinoti. Tu atėjai namo, tu turi pasakyti, va čia bus tavo lova. Ta prasme, nes jeigu jis nežino, jūs įsivaizduokit, kad jisai gali šlapintis arba, pavyzdžiui, tiesiog tuštintis tavo ant kilimo. Nes yra tokių, kurie tiesiog yra užaugę netgi be jokių vonių, tualetų. Ir jie yra, nu, tiesiog tai yra jų toksai gyvenimas. Ir tu turi juos supažindinti, kas yra dušas, kas yra tualetas. Jie nuleidžia vandenį, jiem labai linksma, kad, vat, nu, bėga vanduo. Tai, vat, yra ir tokių vaikų, todėl... Nu, tas toks pirmas turėtų būti jūsų pažindinimas, o vėliau jau išlenda visokių trūkumų, visokių ir miego baimės ir, nu, tiesiog visko, jie bijo, jie nežino, jiem nesaugu. Pirmą mėnesį iš viso mes net nesilankom pas kažkokius tai draugus ar dar kažkur mes gyvename savo aplinkoje.
Kaip jūs ryžotės tokiam žingsniui tapti globotoje, žinodama, na, kokius vaikus priemati savo šeimą?
Na, mano aplinkoje buvo tokia šeima, kuri jiem reikėjo pagalbos, jie susilaukė vieno vaikučio, berniuko, ir štasgi ir jiem buvo sunku prižiūrėti dėl socialinių įgūdžių stokos, ir aš taip pusantrų metų kažkaip jiem padėjau. Tiesiog savo nuožiūrą kažkaip galvojau, kad tas vaikas, nu, visgi turės nors vieną tą, kuri galėtų už jį pastovėti. Ir po to gavosi taip, kad visgi buvo nuspręsta paimti tą vaiką iš šeimos ir aš tada baigiau tos gimt mokymus ir tas vaikas apsigyveno pas mus. Tol, kol tėvai tvarkėsi, kad išsispręstų viskas. Bet šiaip visada turėjau tokį kažkokį, tai aš esu darželio auklytoja, tai aš...
Tai vaikai nesvetimi.
Tai ištasgi, tai dėl to net... Nežinau, aš visada galvojau, kad galėčiau padėti 5 metų mergaitį. Galvoju, rūbų turiu, viską turiu, kambarį vietos turiu. Kažkaip net nemaniau iš vis, ir net apie atlygį tuo metu, kai vat, visas tas buvo pasvarstymas, net nebuvo tokios minties. Tik tai jau vėliau, kai jau buvo gimt mokymų jau ta pabaiga, tai tada jau pranešė, kad tai ir dar ir pinigus moka už tai. Tai vat.
Giedre, kaip jūs padedat šitiem globotojam pasiruošti šitiem iššūkiam, kurie laukia jų?
Tai iš principo tam yra skirti, kaip pašnekovė minėjo, gimt mokymai, būdintis globotojai, turi praeiti 2 dalių mokymus, tai yra pagal pagrindinę GIMP programą. Ši programa yra bendra tiek būdintiam globotojam, tiek globėjam, tiek įvaikintojam potencialiem. Ir antra, ką privalo praeiti, tai specializuotus mokymus. Tai jau yra specializuota 6 užsiėmimų programa, tai visą pasirengimo ciklą iš viso sudaro 13 užsiėmimų, per kuriuos ir nagrinėjimos tos temos vaiko psichologinis priėmimas, adaptacija, galimybė patenkinti poreikius, tiek fizinius, tiek psichologinius, kas dar būdintam globotojam labai yra aktualu, kadangi ta globa laikina ir laikina globa atitinkamai turi pabaigą, tai vaiko gebėjimas paleisti, jo nesisavinimas, tėvų biologinių priėmimas, kadangi dar yra specifika visą laikinos globos laikotarpį, tam, kad vaikui neišnyktų tie emociniai ryšiai su biologinė šeima, privalomas yra bendravimas tiek, kiek nekenkia vaiko interesam. Ir vat ta visa visuma yra mokymų tikslas parengti, kokybiškai parengti, būdinti globotoje, galinti vykdyti funkcijas.
Gali kilti klausimas, jeigu aš pats turiu, jau užauginau keletą vaikų, ką man tie mokymai? Ar klaidingas toks požiūris?
Taip, iš tikrųjų tas požiūris klaidingas, todėl kad...
Pritarėtų, ar ne?
Taip, todėl kad, aš atsiprašau, perdžiūrėjau, bet dėl to, kad tie mokymai iš tikrųjų, tai jie tave ant tiek sustiprina ir galbūt, jeigu tu netgi turi abejonę, ar aš galiu tai daryti, taip? Tai aš kiekvienam rekomenduoju pasibaigti tuos GIMP mokymus. Ir tada, kai baigsis tie mokymai, tu turi tą laisvumą pasirinkti, ar tu tikrai gali būti, ar ne. Nes tose mokymuose šnekam apie daugelį dalykų. Apie, visų pirma, ten yra parodoma ta tokia sunkioji pusė, kas tavęs laukia. Ten yra nuimti rožiniai akiniai, kad va, aš čia pabūsiu, pažaisiu su to vaikučiu, va čia jis biški pas mane pabus ir aš jau jį atiduosiu. Ne, taip nėra. Ten yra tikras darbas parodomas, nes jie iš tikrųjų, jie nebūna minkšti ir pukuoti tie vaikai, jie būna sužeisti. Gal gale net ir prie tos situacijos, kiekviena situacija yra skirtinga, bet tu negali prie jų prieiti, ta prasme, tu negali klausti, va, to, čia kaip tave paėmė ar kaip kitaip. Vaikas pats papasakoja visą laiką, ne pirmą, ne antrą savaitę, bet po mėnesio jis tau būtinai papasakos. Tai va, GIMP mokymai, jie tiesiog tave paruošia, kaip tu turėtum prie jo prieiti. Ką daryti, jeigu iš tikrųjų tu jau lūžti, nes mes esam žmonės ir kada vaikas ima ribas ir žiūri, kiek tave gali palaužti, tai tu tiesiog pats sėdi ir galvoji, vat, nu, ar jau palaužia, ar dar ne. Tai vat, tai o gimk mokymai dar mus išmoko to ryšio. To iš tikrųjų nenutrūkstamo ryšio, kaip aš sakau, netgi jie pas mus miega galbūt ant švarių pagalių, bet jie ilgisi tos nešvarios pagalvės, kur yra mama. Tai va, tai dėl to mes turim suvokti, kad tie vaikai yra visų mūsų, tai nėra tik mano ir aš negaliu jo apsikabinus. Ir pavyzdžiui, jeigu tėvai prašo, vat, šiuo metu aš irgi turiu globoje mergaitę, tai pavyzdžiui, jinai kiekvieną dieną kalba su mama. Tai jūs čia reikia matyti, kaip jinai laukia tų visų susiskambinimų, įsidokit, vaikas gali kalbėti ir valandą su mama apie belė kokias smulkias ten, pavyzdžiui, situacijas. Tai, nu, bet žodžiu, ir tada, kai yra situacija, kai, pavyzdžiui, mama negalėjo kalbėti su ja, ir tu matai jos liūdesį ir galvoji, va, tai kaip
nepaisant
dabar.
To, kokio aplinkoje jie auga, ar ne, ir galbūt buvo mušama, ar kažkaip kitaip smurtaujama.
Jie ilgisi jų, tu, kaip sakau, tų nešvarių pagalvių, tai yra jų gyvenimas. Tai yra jų gyvenimas. Jeigu mes auginame žiurkėnus, tai galų gale tie vaikai augina pelytes iš nu,
iš kiemo.
Taip, iš kiemo tas pelytes, jie pasigauna ir jie jas augina. Ir tai yra jų gyvenimas ir tai yra jų gražus gyvenimas. O mūsų, pavyzdžiui, žiurkėnus galų gale neauginam. Ir mano vaikam išgirsti tuos visus pasakojimus, pavyzdžiui, kaip ta mergaitė pasakoja, kaip jinai iš tikrųjų gyvena, tai dabar man net pačiai yra smagu klausytis jos. Tai va, tai tu jeigu būtent apie gimt mokymus, tai aš jos tikrai rekomenduoju kiekvienam ir tikrai suprasit, ar galit, ar negalit.
Ar jie iš principo tam ir yra pagrindė skirti įvertinti, ar tu gali dirbti tą darbą.
Nes tikrai ne
visi gali. Nes kaip pašnekovė sako, tai yra tikrai darbas, sunkus, įtemptas, reikalaujantis daug jėgų ir tikrai ne kiekvienam įkandamas. Čia ne geri norai, kur iš intencijos, gal aš galėčiau kam nors padėti, gal aš norėčiau kam nors padėti.
Gimsta galbūt ir taip, kad galėčiau padėti, bet kai tu pamatai, kaip tai sunku, dar visuomenės požiūris, kuris į tave eina kaip į globėją, kad tu čia vaikus to savinės ir taip toliau. Nežinau, ar trūkumas informacijos, ar ko, bet šitasgi, bet žmonės, iš tikrųjų, aš galvoju, jeigu kiekvienas, aš esu tik tai už tai, kad vaikas auktų šeimoje, kad matytų tą modelį, tą kitą šeimos modelį, ne tik tais daleiskim iš stalo sėdint ir išgerinėjant. Tai jie gali matyti kitą, kai sėdi žmonės prie stalo ir valgo, tiesiog vakarieniauja ar pietauja.
Gražiai išnekasi.
Taip, tikrai, iš tikrųjų išnekasi. Taip, galbūt yra ten kažkokių tai kivirčių, būna visur, bet nu, aš tai tik už šeimas, kad tie vaikučiai auktų šeimose ir aš kaip sakau, jeigu nors vienas iš mūsų pasimtų po kiekvieną, tai jau Lietuvoje būtų gražiau.
Giedrė, ar daug žmonių būna tokių, kurie praeina tos mokymus ir vis dėlto sako, čia ne mano kelias?
Būna, tikrai būna ir iš tikrųjų tai atspindi tos parengtos išvados, nes jos gali būti arba teigiamos, suteikiančios teisę tau, veikti tą veiklą arba neigiamos, kurios paprastai iki mūsų ir neprieina. Tiesiog žmonės įsivertina. Vienas dalykas, jie gali patys įsivertinti po mokymų, kad ne, šita veikla yra ne man ir aš to negaliu daryti. Kitas dalykas, tai gali vertinti gimk mokytojai, kad dėja, atsiprašome, bet ši veikla yra ne jums.
Ne jums, taip.
Ar sukurta kažkokia sistema, kaip Rosita sakė, vat kartais būna, kad tu palūšti, ar ne, nebežinai ką daryti, ką tokiais atvejais tas globotojas daro?
Taip, tam yra numatyta atokvėpio paslauga, tai reiškia, vienas globotojas gali teikti tokią paslaugą per metus iki vieno mėnesio, sakykime, atostogų, išvykų kažkokiu metu ir kriziniais atvejais, jeigu tai būtų liga būdinčio globotojo, artimojo mirtis iki 3 mėnesių. Tai koordinuoja globos centrai ir tarptų savo būdinčių globotojų rato. Mhm. Tokia paslauga teikiama.
O kokios yra to būdinčio globotojo pareigos?
Prižiūrėti, tinkamai vykdyti globėjo pareigas, tenginti vaiko poreikius ir rodyti tą šeimos pavyzdį.
Rasta, kas jums sunkiausia yra šitam darbe?
Na, kaip aš galiu pasakyti, sunkiausia tas įsiskyrimas. Kaip aš sakiau, kad nu, viskas yra įveikiama. Viskas yra įveikiama. Viską,
įmanoma išmokyti socialinių visų įgūdžių. Taip. Jūs esate įsitikinus, kad bet kurį vaiką galima perauklyti, ar ne?
Taip, neteko. iš mano patirties, taip. Bet neteko man paauglių, pavyzdžiui, turėti, nes, žinot, kaip yra rekomenduojama, net ir gimt mokymai rekomenduoja, kad vaikas ateitų ne vyresnis negu tavo biologiniai vaikai. Jeigu yra 10 metų, tai kad, pavyzdžiui, tavo šeimoje neapsigyventų 12 metų vaikas. Nes jis rodys tą netinkamą pavyzdį iš pradžių tavo vaikam. Tai va, tai yra toksai, nu, kaip tokia, nežinau, mum tiesiog buvo taip rekomenduojama ir aš to laikausi, iš tikrųjų. Pas mane buvo 4 metų, 8, 1,5 metų, buvo mažiukas visai. Bet su mažiuku tai yra labai sunku suderinti, jeigu tu dirbi. Tai va, tai kadangi aš susiderinu su savo darbu.
Tai... tai jums pavyksta susiderinti, galite būti ir globotoje, ir dirbti, ar ne? Giedre, ar tokiu atveju būna, kai žmogus atsisako darbo ir... Vien taip, tik tai šitą darbą
taip,
daro, ar ne?
Būna. Tačiau tada varijuoja, aišku, ir galimų prižiūrėti vaikų skaičius.
Koks tai skaičius?
Maksimaliai būdintis globotas gali rūpintis 3 vaikais ir dar turėti 3 savo biologinius vaikus, kad vienoje šeimoje bendras vaikų skaičius neviršytų 6 vaikų. Jeigu, pavyzdžiui, yra 4 savo biologiniai vaikai, tai leisti galima prižiūrėti jau nedaugiau kaip 2 vaikus. Tai... tie asmenys, kurie, pavyzdžiui, yra sudarę sutartis, kaip visą parą galintis priimti vaikus, tai reiškia, kad tą vaiką gali atvežti ir naktį, ir paryčiui, ir prižiūri po 3 vaikus, tai savaime suprantama jau tai derinti su kažkokiu įprastu darbu nelabai galimybė.
Tada kyla natūraliai atlygio klausimas, ar iš to, ką gauni už vaikų priežiūrą, ar įmanoma išgyventi?
Atlygio sistema irgi yra numatyta tam tikra, ta prasme, būdintis globotas pasirašė sutartį su globos centru, ne priklausomai nuo to, ar prižiūri vaiką, jau gauna tam tikrą atlygį. Atlygis didėja nuo kiekvieno prižiūrimo vaiko, atitinkamai pagal numatytą įkainį, kuris turi būti suliktas ir sutartyje. Ši suma labai sviruoja ir labai priklauso nuo kiekvienos savivaldybės.
Na, bet įsivaizdavimui, kad įsivaizduotų žmonės.
Na, tai sakykime, ta įprasta suma, kuri mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo prižiūrimo vaiko, turi būti ne mažesnė kaip vienas minimalus mėnesio atlyginimas. Tai šiai dienai jis yra 555 eurai. Ir papildomai...
Nu, kurių dar mes susimoko mokesčius.
Taip, taip, tai yra...
Nes jūs dirbat pagal
individualią veiklą. Uh-huh. Taip, tai yra asmenys vykdantis individualią veiklą. Ir tada papildomos sumos varijuoja nuo to, kokio amžiaus tu prižiūri vaikus. Didesnės sumos mokamos, jeigu tu prižiūri vaikus su kažkokiom negaliom. Ir nuo to, kiek tu vaikų prižiūri, tai atitinkamai įstatyme yra numatytos grindis, kad nuo vaiko ne mažiau kaip 0,25 minimalaus mėnesio atlyginimo.
Jūs užsiminėt apie amžių, ar ne? Ar globotojas gali pasirinkti, kokio amžiaus vaiką norėtų globoti?
Taip, tai lygiai taip pat yra mokymų dalis, kur yra išgrininamas lūkestis ir tai... labai priklauso ir nuo gyvenamosios aplinkos, kokį tu vaiką gali pasimti. Ir kaip aš nekovė minėjo, nuo biologinių vaikų amžiaus, todėl kad tikrai rekomenduojama išlaikyti tą hierarchiją, kad nebūtų vyresni vaikai. Ir nuo tavo paties pasirengimo. Vienas gali geriau mokėti rūpintis kūdikiais ir mažais vaikais, kitas paaugliais, dėja šiai dienai... Turim tokią problematiką, kad didesnė dalis būdinčių globotojų yra pasirengę prižiūrėti mažesnius vaikus ir tikrai nedaug kas reiškia pageidavimą prižiūrėti ypač 14-18 metų vaikus. Ir tai
tikriausiai natūralu, nes jie daugiausiai gali, na, kaip sakant, pridirbti, ar ne?
Tikrai taip.
O kas tuo atveju atsitinka, jeigu, na, tarkim, paimtas į globą paauglys padaro kažkokią nusikalstamą veiką, kas už tai atsako? Ar tas būdintis globotojas...
Už tai turi atsakyti vaiko atstovas pagal įstatymą. Būdinčio globotojo veikla, jis ją vykdo sutartiniu pagrindu, tačiau vaiko atstovas pagal įstatymą yra globos centras. Tai yra įstaiga perkanti paslaugą iš būdinčio globotojo.
Rosita, koks jūsų pasirinkimas, kokio amžiaus vaikus jūs esate įrašysi, kad norite globoti?
Nuo 1 iki 7.
Kodėl nenorite paauglių? Na, bet to fakto, aišku, kad jūsų namuose auga taip. Mažesni vaikai.
Nu, tai dar vienas iš tokių konfidencialumas. Nes paauglys, jisai jau yra suaugęs žmogus, jisai gali papasakoti ir kaip aš gyvenu, ir kur aš gyvenu, ir gal gale, nu vis tiek, tu jį palikus namuose, tu nežinai, kada kokius draugus surasi namuose, tai galbūt mano tai priežastis yra va tokia turbūt. Dėl ko kiti, ir šiaip aš galvoju, kad aš tiesiog psichologiškai nesu parengta va tom tokiom paaugliškom išdaigom visokiom, va tiesiog, nu, aš asmeniškai negalėčiau, bet yra žmonių, žinokit, kurie, pavyzdžiui, negali kūdikio prižiūrėti. Jie nori paauglio, jie nori draugo. Tai vat, tai aš manau, kad atsiras ir paaugliams vietos, galbūt.
Tiesiog šiai dienai iš tikrųjų didesnė dalis žmonių valdo tos baimės paauglių elgesio. Todėl, kad net ir globos įstaigose yra ir tų pabėgimų, ir negrįžimų, ir paieškų,
smurto,
ir, sakykime, net ir kalbant apie pačius vaikus, psichologiškai jie yra patyrę daugiau tų traumų, daugiau traumuoti, prie jų sunkiau prieiti, sunkiau perauklėti.
Gyvenimas, va, pavyzdžiui, paimi 2 metų, atsiprašau, ir 4, tai vis tiek jo netiek, jisai dar nužengęs taip toli, to savo gyvenimo netiek atsineša, o įsivaizduokit, kai ateina koks 12 metų, jisgi jau ir draugų savo atsineša viską. Tai galbūt dėl to taip pat ir sunkiau va žmonėm.
Pabaigai, Giedrė, kokie jūsų būtų patarimai, rekomendacijos vis dėlto žmonės, kurie neišsigando apie tai, ką mes kalbėjom, kokie turėtų būti žingsniai, jeigu norėtų tapti budinčiais globotojais?
Tai vat pirmiausia ir palinkėčiau tikrai neišsigasti, pasiryšti, pateikti prašymą gyvenamosios vietos savivaldybei ir pasibandyti mokymuose. Tikrai budinčių globotojų šiai dienai reikia, vaikų globos institucijose dar yra, jie ten patenka, tikrai siūlyčiau ir kvieščiau prisijungti.
Kokiose savivaldybėse labiausiai trūksta tų budinčių globotojų?
Mažesnėse. Tos didžiosios savivaldybės Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio daugiau mažiau jų turi ir pakankamai, o mažesnėse savivaldybėse, mažų rajonų savivaldybėse tikrai jų trūksta. Yra tokių savivaldybių, kurios neturi nei vieno budinčio globotojo ir yra priverstos paslaugas pirkti iš gretimų rajonų.
Tai. O tarkim, tai, kad tie žmonės, kurie išdrįs pabandyti, praeis kursus, jiems leis būti tais globėjais, vėliau gali atsisakyti, ar tu jau pasirašai čia visam gyvenimui būti būdinčiam globotojui?
Tikrai ne. Sutartis pasirašomos iki metų.
Tu esi laisvas, o dabar, pavyzdžiui, aš galiu vat ir nutraukti netgi. Taip. Jeigu aš neturiu vaiko, aš galiu nutraukti, aš galiu pasirinkti kitą centrą. Ta prasme, tu esi laisvas, ten nėra taip, tavęs nešiniai įrėmina, tikrai.
Savanoriškas sutarties pasirašymas.
Taip. Supratau. Gerai, tai palinkėsiu drąsos, palinkėsiu iš tikrųjų, kad kaip ir numatyta iki 20 metų Lietuvoje iš vis nebeliktų globos namų. Ir primenu, kad laidoje ekspertai patarėmės ir kalbėjom apie tai, ką reikia žinoti, norint tapti budinčių globotojų. Laidoje dalyvavo budinti globotoja Rosita Kveskienė ir Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įvaikinimo ir globos skyrius patarėja Giedrė Mikalauskienė. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.